Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія. Програма «Модус Вівенді». Стиль життя. Говоримо про християнський стиль життя мирянина у сучасному суспільстві. Досліджуємо соціальні орієнтири церкви для щоденного життя християн. Застосовуємо християнські принципи в усі сфери життя на щодень. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус Вівенді». Пізнаємо, застосовуємо, діємо. Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю усіх, хто у цій вечірній порі з нами. Перед мікрофоном Оксана Семенець. Ми мовимо у прямому ефірі до 22-ї години. Програма «Модус Вівенді. Стиль життя» реалізується спільно з християнською службою порятунку та Радіо Марія. Дорогі радіослухачі, у цій програмі запрошую вас до розмови про людську тілесність, гідність, наше тіло, сексуальність, як її важливий базовий прояв. Угодьтеся, ці теми не так часто розкриваються у церкві, часто нехтуються, часто хибно трактуються і часто навіть як самими християнами, так і священниками. Тому ще й досі в свідомості християн співіснують різні розуміння. Наприклад, такі як, що тілесне – це щось погане, це яка певна хтивість, це щось навіть гидке, а вартує лише те, що духовне, те, що веде до спасіння душі. А з іншого боку, світ диктує культ тіла, сексуальну вседозволеність, акцентує на сексуальності, яка є чимось окремим від тіла. І служить, ну так якби показує якусь певну тілесну легкість буття. Все це, безумовно, ці бачення, ці трактування впливають на формування сім'ї, християнської сім'ї, так, і фактично блокує правильне бачення стосунків. І сьогодні ми будемо говорити про те, от яким є вчення церкви щодо християнського розуміння сексуальності, тіла, подружжя. І це ці знання ми будемо сьогодні черпати із вчення святого Йоанна Павла ІІ. І вчення називається «Теологія тіла». Зацитую речення, яке мені дуже сподобалося. Це Марк Яркхаус, доктор клінічної психології і магістр теології американський. Він протестант, і він був дуже захоплений цією працею «Теологія тіла». І він сказав, що ніхто в ХХ столітті не написав кращої роботи, ніж Іван Павло ІІ. Отже, про те, що це за вчення залишив для нас святий Іван Павло ІІ, як воно може послужити нам сьогодні для розуміння нашого тіла, сексуальності, врешті своєї особовості, а звідси і правильного розуміння християнської родини, подружжя, ми будемо спілкуватися з нашою гостею. От, нарешті я дійшла до представлення. Значить, це магістр наук про родину Люблінського католицького університету імені Івана Павла ІІ. А зараз докторантка Папського університету Івана Павла ІІ Марія Сохацька. Марія з нами на скайп-зв'язку із Кракова, з Польщі, де вона живе і вчиться, і працює останніми роками. Я дозволю собі кілька ремарок перед тим, як ми привітаємо нашу гостю, тому що з Марією ми знаємось давно, ще коли вона мешкала в Києві, служила на школі Святого Андрія, керувала християнським театром «Притча», і я пишаюсь нашим знайомством, і дуже тішуся, що Марія погодилась на цю розмову. І насправді вона, ця розмова буде у нас от із Польщі, саме з того лона, де зароджувалася ця теологія тіла, і Марічка розкаже про це. І вона зможе, я впевнена, розкрити для нас оце багатство того вчення Івана Павла ІІ. І от у цьому контексті я собі дозволю звернення до нашої сьогоднішньої гості на «ти». От, слава Ісусу Христу! Вітаю, Марічко, у нас на програмі, і тішуся, що ти погодилася на цю сьогоднішню розмову. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дякую щиро за такі теплі привітання і за такий хороший вступ, теж приємно вражена цьому прикладу особи протестанта, тому що це ще раз підтверджує, що теологія тіла вона виходить за межі християнського католицького середовища. А також є написана є працею, дарованою Богом для кожної людини. Тому дякую щиро за гарний вступ і за теплі привітання. І дуже пишуся, Оксанко, твоєму запрошенню.
Я рада взаємно. От і давай тоді почнемо з початків, скажімо так. Початки теології тіла Івана Павла ІІ. Як зароджувалося це вчення? Конкретно як текст, звідки він ішов? А з іншого боку, які були передумови в такому історичному плані, так соціальному, наскільки це було на часі, от тоді, коли папа святий Йоанн Павло ІІ писав про це?
Дякую за запитання. Так, це дуже важливе запитання, саме передумови, в яких народжувалася теологія тіла. Тому що Іван Павло ІІ будував це через глибокий зв'язок із Богом, тобто через молитву, а також через досвід інших людей, через досвід молодих людей, з якими він працював. Він був душпастирем. Будучи парохом у Кракові у храмі Святого Флоріана, і там проводячи зустрічі з молоддю і з подружжями, був відкритий на їх турботи, на ті питання, які найбільше хвилювали їх серця. І хочу поділитися, що мала тут таку прекрасну нагоду у Кракові зустрічатися із середовищем Івана Павла ІІ, так тут називають цих студентів, які приходили до Івана Павла ІІ на зустрічі з спільнотою і розповіли дуже цікаві моменти, а також передусім найцінніше є те, що вони своїм життям свідчать про те, що це вчення Івана Павла ІІ є дієвим. Вони збудували щасливі сім'ї, вони до сьогоднішнього дня зустрічаються. Тобто це теж знак того, що ця діяльність була проваджена Святим Духом.
Дякую. А я ще так от нагадаю, коли саме це вчення зародилося, от в який час, от історичному плані, так? І з чого воно складається?
Ну, це якраз зародилося в такий нелегкий час. Був час особливих випробувань після війни. І Іван Павло ІІ старався тоді ще Кароль Войтила. Він старався передусім відкрити гідність людини, відкрити правду про людину у сенсі цілісному, тобто і правду про тіло і про душу. А в той час якраз появлялися такі проблеми, які обезцінювали тіло, які показували способи, як його використовувати, тобто показували способи, ті, які принижували людину. Тут йдеться про сексуальну революцію того періоду, засновником якої є Хью Хефнер. Ось Іван Павло ІІ, по суті, будуючи теологію тіла, дав дуже конкретну і потужну відповідь згідно Божого Слова. Відповідь, яка є дуже сильною і яка доносить правду. А в Святому Письмі читаємо, що правда вас визволить. Тобто вчення Івана Павла ІІ є тою правдою, яка визволяє людину від неправди. Від неправди, яка трактує людину інструментально, старається використати людину і старається її поневолити через неправду, а неправда – це є гріх.
Дякую. Я не знаю, чи я правильно довідалася про те, що на початку ці тексти, які потім склали теологію тіла, вони були поясненням енцикліки Папи Павла VI «Humane Vitae, людське життя». От, чи є такий зв'язок і чому саме потребувалося оце пояснення?
Так, дякую дуже за запитання. Це дуже важливе запитання. Насправді, так, це так і є. І Іван Павло ІІ, ще будучи єпископом, насправді дуже багато причинився до того, щоб постала ця енцикліка Humanae Vitae. Тому що саме середовище краківських теологів дуже багато працювали під керівництвом саме Кароля Войтили над створенням цієї енцикліки. І вже теологія тіла – це якби є в певному сенсі теж коментаром до цієї енцикліки.
Угу. І це окремі, я так розумію, проповіді, так? На певні конкретні теми, які цікавили молодь, чи це папа якби від себе, що він хотів сказати молоді?
Можна сказати, що це все поєднано, тому що Іван Павло ІІ дуже цінував тих людей, які були на його шляху, і самі студенти свідчили. Так я вже згадувала, що мала можливість особисто зустрітися із середовищем Кароля Войтили. Самі студенти свідчать про те, що він мав насправді повагу до кожного. Скільки людей було присутні в спільноті, кожен з них відчував, що Кароль Войтила як священник його цінує. Цінує його як члена своєї спільноти. Тому, безумовно, тут були ці потреби, ці турботи, ці хвилювання тих людей дуже важливі для Кароля Войтили, і він в теології тіла давав на них відповідь. Також він особисто старався підкреслити гідність людини, підкреслити правду людини, про людину згідно Божого задуму. І передусім шукав відповіді на ці питання того, хто є джерелом любові, джерелом життя Бога.
Це вчення називають революційним у вченні церкви, насправді. То в чому ця революційність? Просто папа, ну, жив в цей час і скористався такою можливістю, ну, про це сказати. Чи це було, ну, настільки от його особливе, так, от з його зв'язком з Богом, та, і він зробив це як, ну, скажімо, таку от річ, яку неможливо повторити і яка дуже глибока на сьогоднішній день?
Дякую. Це насправді революційне вчення, оскільки то Оксанко вже було і трошки згадано при вступі. Дякую. Якраз частково і є відповідь на це запитання. Чому? Тому що повторюся, тому що раніше говорили те, чого не можна, говорили, що заборонено. Коли починала розвиватися сексуальна революція, тобто починали відкидати взагалі тіло як щось зле. І бракувало вказівок, куди саме прямувати, як саме дати собі раду з тим, що стосується людини, тим, що стосується відчуттів, емоцій, пристрастей. Саме вчення Івана Павла ІІ показує цей шлях, показує його переплетений гідністю людини. Іван Павло ІІ показує ієрархію. Яким чином можна спосіб гідний для людини справитися з усіма переживаннями, відчуттями, які є присутні в людині. Бібліограф Венгель назвав вчення Івана Павла ІІ годинникова бомба. Тобто теж підкреслюючи цю революційність. Як приклад, хотіла би теж згадати життєвий досвід одного чоловіка, в житті якого відбулася революція. І це дуже, дуже значна революція. Це є Крістофер Вест, американець, який народився в католицькій сім'ї, але не отримав підставових основ для того, щоб жити в чистоті. І все-таки в підлітковому віці він звернув на шлях гріха, на шлях нечистоти. Дуже скоро Крістофер Ве зрозумів, що його життя підлягає руйнуванню, що він йде нікуди. І в своїх пошуках, завдяки теж особам, які вивчали теологію, які знали вчення Івана Павла ІІ, він дізнався про вчення Івана Павла ІІ теологію тіла. Бачивши це вчення, він зрозумів, що тут є відповіді на всі питання і тут є вихід. І він не тільки для себе відкрив це вчення, це спричинило революцію в його особистому житті, а також через нього Бог спричинив революцію Сполучених Штатах Америки, тому що, як не дивно, теологія тіла постала в Європі у Кракові, а найбільше вона є на сьогодні поширена у Сполучених Штатах Америки завдяки Крістоферу Весту. Там є інститут по вивченню теології тіла, який розрахований як для подружніх пар, так і для самотніх, як для подружених, так і для духовенства, для всіх сфер. І також цей чоловік приїжджає і в Європу. Мала нагоду бути на його викладах, на його закладах. Насправді він на гідному рівні шире це вчення і передусім своїм життям свідчить. На сьогодні він є батько 5 дітей і щасливий одружений чоловік. Ось це такий приклад революції.
Революції в окремій людині, так, в житті окремої людини. А звісно, що
Людини.
та, я згодна, що ну, та революція і починається так, десь в серці одної людини і далі шириться. А як сучасна культура дивиться на тіло, так, і в чому небезпека такого підходу? Це питання, звичайно, ну, нас, сучасників, так, які живуть в цьому світі, бачать цей світ і реагують на реклами, на телебачення, на все так, де пропагується от, трошки інший підхід.
Дякую. Ну так, можемо спостерегти в сучасній культурі погляд, який відображає наслідки гріха. А гріх – це завжди брак правди, брак добра, брак краси, тобто те, що руйнує, те, що нищить. І це є протилежність до Божого задуму. Але я би сказала, що правдивий сучасний погляд на тіло є згідний Божого задуму, тому що правда, вона завжди є актуальна і завжди сучасна. Бог перебуває з нами, так як і під час сотворення перших людей, коли був перший задум про людину. Реалізований так і сьогодні. І це завжди актуально. Я би сказала, що це є найсучасніший і найправдивіший погляд на тіло, згідно з Божого задуму, і який нам такий прекрасний, гарний спосіб представляє вчення Івана Павла ІІ.
Дякую, Марічко. А от ми знаємо про те, що папа, власне, в цьому вченні поглибив так розуміння от бачення тіла, сексуальності, подружжя, ну, показав ну, от винятковість, так, цінність тіла, людської, так, тілесності. От в чому це відображалось? Бо якщо так дивитися через Святе Письмо, то ми багато бачимо того, що про тіло говориться, де йдеться в Євангеліях. Хіба ж ви не знаєте, що ваше тіло – храм Святого Духа, так, який живе у вас? Тіло не для розпусти, але для Господа, і Господь для тіла. Тобто, начебто, уже це все сказано, так, у Євангелії. Що нового привніс в це розуміння святий Папа Йоанн ІІ?
Дякую. Іван Павло ІІ, він у теології тіла часто коментує тексти Святого Письма про тіло, щоб їх зробити більш доступними для людини і щоб показати саме бачення католицької церкви. І те, що важливо, що Іван Павло ІІ теж доповнює іншими науками своє вчення про тіло, зокрема, сягає і до психології, до філософії, і показує теж те, що ми знаємо згідно вчення церкви, те, що ті тайни, наприклад, є видимим знаком невидимої ласки. Подібно можемо сказати про тіло, що через тіло ми проявляємо те, що є невидимим, тобто свою душу. І тут якраз виражається мова тіла, і про те, як саме виражається мова тіла, то допомагає знання психології.
Шановні слухачі, нагадую, що зараз ми маємо гостю. Це магістр наук про родину Люблінського католицького університету імені Івана Павла ІІ, а зараз докторантку Папського університету Івана Павла ІІ Марію Сохацьку. Вона з нами на скайп-зв'язку із Кракова. І говоримо ми про вчення Івана Павла ІІ «Теологія тіла». Я запрошую так само наших слухачів до запитань. Для того я зараз нагадаю наші телефони студійні. Це 044-577-56-45, 044-577-56-46 та номери мобільних операторів 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Ми продовжуємо розмову і будемо говорити про те, яке значення тіла от в історії спасіння людства, про що писав папа Йоанн ІІ. От, бо розуміння тіла так і в християнстві, ну, в різний час було трохи різним, і як де в якому документі чи це можна побачити?
Дякую за запитання. Так, це дуже важливе запитання. Це є в книзі Івана Павла ІІ, яка називається «Чоловіком і жінкою сотворив їх». Це були катехизи, проголошені у Ватикані протягом 4 років під час зустрічей, які папа проводив у середу. Дуже важливе питання щодо історії спасіння, тому що Іван Павло ІІ для того, щоб відкрити перед людьми задум Божий, красу Божого задуму, про тіло повертається до початків, тобто до сотворення людини. І під час сотворення Адама і Єви Бог мав прекрасний задум щодо них. Як пригадуємо, такі моменти можемо навести, що вони були нагі, і до гріха вони могли дивитися один на одного згідно Божого задуму. Що це означає? Це означає, що вони могли бачити цілісно один одного, як душу, так і тіло. Тобто тут не було місця для гріха, тут був погляд як на особу, тут була повага, чистота і гідність. Що сталося після гріха? Якраз під час гріха відбулася спокуса, тобто піддався сумніву Божий задум. Змій запитав Єву, чи справді Бог заборонив. Тобто йдеться вже про якийсь сумнів щодо Бога, щодо доброти Бога. І
Недовіра.
тут зараз важливо, щоб ми розуміли, що це не є минуле. Кожен з нас сьогодні з цим зустрічається. Можемо собі задати питання, скільки разів я сумніваюся в те, що Бог хоче мені добра, що навчання церкви є для мого добра, для мого щастя. Тому що Бог сотворив Адаму і Єву у раю, а рай в перекладі означає стат повний радості і приємності. Тут є правдива радість, тут є правдиве щастя саме в Божому задумі. Під час гріха відбулася перше це недовіра до Бога, сумнів в те, що Бог хоче добра. І тоді, коли люди відповіли, відкинули, по суті, Божу любов, відкинули Бога, вони збунтувалися проти Бога і один проти одного. Тобто наслідок гріха є завжди бунт проти Бога і бунт проти людини. Тим самим гріх залишив великий слід на їх тілесності. Ці всі наслідки ми бачимо, і то вони були згадані теж на початку цієї передачі, тому не буду повторюватися. Що сталося? Але це не все. Є радісна новина, тому що Бог з любові до людини, з любові до людини, яка його відкинула, ця любов, яку неможливо зрозуміти, тому що саме того, хто його відкинув, Бог для того, щоб врятувати, жертвує чимось найдорожчим, посилає свого сина єдиного, який відкуплює цей весь гріх. Саме ми дуже щасливі, тому що ми живемо після відкуплення. І Ісус Христос повернув нам те, що було втрачене. І навіть більше. І навіть більше, тому що через хрещення ми стаємо дітьми Божими. Тобто через Ісуса Христа ми отримали цей неймовірний привілей бути дитиною Божою. І саме через Ісуса Христа, через Його відкуплення, наше тіло, воно є дуже цінним. Воно має гідність. І також, згідно навчання церкви, ми очікуємо воскресіння. Воскресіння теж наших тіл.
Дякую, Марічко. Ми зараз на невеличку коротку паузу перервемося і продовжимо далі.
Програма «Модус Вівенді» – стиль життя. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус Вівенді».
Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо програму. З нами сьогодні у студії, не у студії, у студії з вами Оксана Семенець, а на скайп-зв'язку з вами магістр наук про родину Люблінського католицького університету імені Івана Павла ІІ, а сьогодні докторантка Папського університету Івана Павла ІІ Марія Сохацька. Я запрошую наших слухачів до цієї розмови, до теми, на яку ми сьогодні говоримо, це теологія тіла, це є вчення Йоанна Павла ІІ про нашу тілесність, про наше тіло, про подружжя. І я ще раз нагадую номери телефонів. Це 044-577-56-45, 044-577-56-46 та номери мобільних операторів 096-650-18-60 та 093-272-07-45. Ми чекаємо на телефонні дзвінки. А тим часом, Марічко, ми продовжимо говорити про те, як у нас уже є телефонний дзвінок. Я перепрошую, будемо говорити з слухачем.
Алло.
Слава Ісусу Христу, ми вас слухаємо.
Слава Богу. Скажіть, будь ласка, у мене таке запитання до гості. Значить, перше, це, що я почула про відкуплення, що зараз люди якби більше їм повезло, тому що відкуплення відбулося через Ісуса, і після цього відкуплення ми стали дітьми Божими. А я так розумію, до цього були, мабуть, рабами, так як євреї, наприклад, наскільки я зрозуміла, так вони вважають, якщо правильно зрозуміла, ну, юдеї мається на увазі. І, значить, що означає оце поняття «стали дітьми Божими»? Це перший момент.
Так.
Другий момент. Поясніть, будь ласка, що значить цей скуштувала Єва, я даму дала плід з дерева пізнання добра і зла. І от я так розумію, що це ж не просто дерево пізнання, ну, тобто знання. А це саме дерево зрозуміння добра і зла. Що це означає? Бо якщо просто плід з дерева пізнання, то це, я так розумію, доступ до знання. Там математика, історія, ну, різні такі науки. А це саме добра і зла. Пізнання добра, що входить в це поняття? Розуміння добра і зла. Я не можу зрозуміти. І третє запитання, якщо можна, от сказали, що ваша гостя навчалася в Польщі, зараз навчається там докторат чи якось так. Скажіть, будь ласка, яка це саме, як це сказати, спеціальність, які спеціальності вона навчалася, яка кваліфікація?
Добре, дякую. Добре, дякую вам за запитання.
І в першому закладі, в другому, дякую.
Марічко, чи ти добре чула запитання від нашої слухачки?
Так, чула, дякую.
Три запитання.
Так, дякую за запитання. Навчалася на факультеті теології, спеціалізація педагогічна, відділ студії над родиною. В Україні немає такої освіти, тому тут, як і в Польщі, є студії над родиною. Але я як педагог працювала і буду працювати. Добре, наступне питання. Дуже важливе питання щодо пізнання добра і зла. Якраз і теж актуальне на сьогодні. Саме пізнання добра і зла, це значить, що люди самі почали вирішувати, що є добро, а що є зло. Тобто тут стався бунт проти Бога. Які ми бачимо наслідки сьогодні? Якщо Бог задумав чоловіка і жінку і покликав їх до подружжя, то зараз це проявляється, що подружжям починають називати двох чоловіків, двох жінок. Починають придумувати собі більше статей і так далі. І наступне питання щодо того, наскільки ми що означає, що
бути
ми дітьми,
дітьми Божими.
Це теж дуже гарне питання. Те, що ми до Бога, як до батька, як до матері, можемо звертатися в наших потребах. Ми маємо молитву «Отче наш». Те, що для нас Бог приготував Царство Небесне для своїх дітей. Ну і все навчання церкви, яке ми віруючі знають, тому не буду повторювати. Дякую.
Дякую, Марічко, за відповідь. Я продовжую запитання, поки ми ще чекаємо від наших слухачів також запитань. Як нагірна проповідь, так, відома проповідь Ісуса, от торкається реалізації сенсу тіла? От оці всі моральні норми, так, як вони впливають на от розуміння нашої тілесності?
Дякую за запитання. Так, це дуже важливе. Тому що саме нагірна проповідь, вона є ключовою щодо теології тіла, згідно слів Івана Павла ІІ, Кароля Войтили Івана Павла ІІ. І ключовим реченням це є Євангелія від Матвія 5:27-28. Ви чули, що було сказано: не чини перелюбу. Та кажу я вам, що кожен, хто дивиться на жінку з пожадливістю, той уже вчинив перелюб з нею в своєму серці. Тобто тут йде акцент на серце людини. І Кароль Войтила підкреслює, що саме у нагірній проповіді, яку ми можемо прочитати в Євангелії Матвія, захочую всіх теж відкрити, хто має перед собою Святе Письмо, там є ці вказівки, звернення до серця людини. Звернення до серця людини, які є якби вказівкою норм моральних, які допоможуть людині справитися з пожадливістю. Ще раз пригадаю те, як я згадувала про рай. Божий задум – це щось прекрасне для людини. І насправді, якщо людина буде поступати, буде чинити згідно тих вказівок нагірної проповіді, вона буде відкривати повноту життя. Вона буде відкривати щось цінне, як в своєму житті, а теж буде цим збагачувати світ тих людей, які Бог буде ставити на її шлях. І ця просто моральність допомагає сповнити сенс буття людини, сенс тіла людини. І вміння теж дає вміння віднаходити цінності. Але що важливо? Важливо тут є праця над собою. Можемо згадати банальний приклад. Якщо хтось робить зарядку чи займається спортом, наприклад, якийсь навіть короткий час перестануть робити це регулярно, відразу бачать наслідки. Так само і тут. Так подібно і в цьому випадку. Для того, щоб перебувати в Божій присутності, перебувати в жити згідно Божого задуму, прямувати до цього щастя, яке Бог задумав для нас, теж потрібно регулярно працювати над цим. Початки можуть бути важкими, завжди перші кроки важкі, це в будь-якій сфері, але пізніше Божа ласка все більше і більше підтримує людину, і людина все більше відчуває, наскільки є прекрасним цей задум Божий щодо людини в цілому.
Дякую. У нас є ще один дзвінок. Приймаємо. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богослава!
Слухаємо
я
вас.
Михайло з Параші, то Франциска.
Дуже приємно.
Я хочу задати запитання гості. От, читаючи книгу «Буття», другий розділ, там написано, що Господь посадив в сад, і в саду було два дерева. Дерево життя і дерево пізнання і зла.
Добра і зла, так.
І дійсно, от зараз теж, коли в наш час, коли Ісус, ми, от що таке пізнання дерево життя? І ще одне питання. Шостий розділ книги «Буття», от там є, що сини Божі з'єдналися з людськими дочками і почали їх брати за жінок. І Господь побачив, що вони почали дуже зла робити. І рішив погубити це людство. І що там од Ноя? В чому Бог побачив в Ноя праведність?
Дякую вам.
Третє питання.
Так, дякую вам. Марічко, знову три питання.
Так,
ти почула?
Так, я почула. Тут питання, які стосуються більш біблістики, не стільки
так
конкретно вчення теології тіла, тому я думаю, варто ці питання залишити на майбутнє для біблістів.
Для можливо, для окремої ще розмови, якщо буде. Та, я розумію, це трошки не в цьому ракурсі. Тоді давай продовжимо на тему теології тіла. Як в нас от сучасна людина часто так от в світі не зовсім може навіть розуміє, що тіло з душею, так, це є цілісність. Часто здається, що це так, тільки тимчасово поєднано, що тіло ми після смерті залишається тут, так, і тому ну, акцент на нього не такий великий. От як донести от людям, так, християнам, нам оце розуміння, що це наше тіло, воно має ну, більший сенс, глибший, аніж тільки для світу цього?
Дякую. Це гарне питання. Так, це дуже важливо це ширити, тому що бачимо всюди наслідки гріха, наскільки він швидко шириться. А тут хотіла би згадати слова Івана Павла ІІ, який мав дуже чітке відчуття цих небезпек. І раніше він говорив про це, що ми бачимо сьогодні дуже сильно. Розвивається і є загрозою для родини, і тому Іван Павло ІІ сказав, що ми не маємо, якщо родина буде загрожена, ми повстанемо. Тобто потрібне повстання на захід сім'ї. І цим повстанням може бути саме Оксанко і відповідь на це запитання, тому що саме кожен може вплинути і може прийняти активну участь в цьому повстанні за сім'ю. Як? Коли сам буде своїм життям це свідчити. Коли в своєму житті буде стосувати ті Божі норми, які насправді є шляхом до свободи. Норми, які допомагають людині віднайти правдиве щастя, а також ті, які можуть стати таким знаряддям Божої діяльності в світі. І конкретно, якщо подивитися, то кожен може здобувати ці знання про те, чим є тіло, згідно вчення католицької церкви, яке нам дуже гарно представляє вчення Івана Павла ІІ, то, зокрема, документи церкви Familiaris Consortio, яка є перекладена на українську і є доступна в інтернеті, також є така гарна книжка Кароля Войтили «Любов і відповідальність», теж є доступна в інтернеті. До речі, в цій книжці дуже гарно описано про те, інтеграційність всіх відчуттів, пристрастей, емоцій людини, це все є важливе, це все є в людини. Але як, в якій послідовності цим управляти, як керуватися тим, як особа у стосунках з людьми, у стосунках, як зрозуміти себе. Це дуже гарно в цій книжці пояснено. Ну і також є книжка на українську перекладена «Чоловік та жінка з Едему», автор Мері Гіві. Це і можна придбати. Ну і основна книжка по теології тіла це чекає на переклад. Її ще немає української перекладеної.
От я хотіла запитати власне про те, що це велика книжка, 600 сторінок, я так знаю. І дивно, чому її ще немає. Я дізналася, що це скоро буде, так? Здається, що інститут родини, так, УКУ Львівського займаються цим перекладом, наскільки я так довідалася.
Ну то гарно. То гарно, тому що це дуже потрібно. А також хто знає англійську, то рекомендувала би дуже Крістофера Веста. Його багато доступних у інтернеті є відео у Ютубі, блискучі просто виступи, і які в простий спосіб, доступний спосіб показують красу Божого задуму, відкритого Іваном Павлом ІІ у теології тіла. І також рекомендація перекладати книжки Крістофера Веста, які перекладені на багато мов світу.
На українську, тому, так, треба.
Це дуже важливі.
Дякую. У нас ще один телефонний дзвінок.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Це Житомир Антон. І таке запитання. І як в інституті у вас вивчаються наслідки гріха нечистоти на тіло людини, на здоров'я людини? Це одне питання. Інше питання, тому що папа Павло, Ян Павло ІІ підкреслив єдність віри і розуму. Тому я вважаю, що доречно поєднувати і духовну сторону, і наукову. І інше питання. Недавно я читав, що в Польщі група психологів написали петицію до єпископату, де вони суперечать, не згодні з вченням церкви. Як ви дивитесь на це, як це спростувати можна цю думку цих психологів? Дякую, вибачте.
Дякую. Слава навіки Богу. Марічко, ти чула запитання?
Так, чула, дякую. Чи в нашому інституті займаються наслідками гріха на тіло людини? Не досліджували цього питання, ну, тому що в інституті, розумієте, є багато різних наукових досліджень. Але дуже важливе питання, хочу сказати. Скажу відповідь на ваше питання трохи в іншому ракурсі, бо проходила таке стажування в Хорватії, де народилася наука агіотерапія. І саме вона показує, наскільки зло говорити науковою мовою, а наскільки негативні вчинки, слова, думки мають вплив на його руйнує. Так, це справді так відбувається, бо так, як ви згадали, важлива віра і розум. І якраз в цьому ракурсі є наука, яка на сьогодні розвивається і дуже ефективно лікує хвороби, які спричинені гріхом, науковою мовою говорячи, негативом.
Угу. Так, це перше запитання, а друге було про петицію психологів у Польщі. Чи ти чула?
Психологів, бачите, є різні психологи. Є психологи, які можуть бути прихильниками християнського бачення. Є психологи, на жаль, які схильні до різних ідеологічних течій. І, на жаль, це вже не є наукою, тому що жодна ідеологія не є наукою. А те, що вони написали таку петицію, це вже свідчить про те, що вони відступили від науки. Тому що якраз дуже багато наукових досліджень виявляється про те, що християнська віра, вчення християнське має сенс, і що Ісус Христос був історичною особою. Тому якраз ця петиція свідчить про те, що вони відійшли від науки, відійшли від правди.
Дякую, я думаю, за відповіді так нашим слухачам. Ми продовжимо, у нас залишається менше 10 хвилин, але я думаю, що ми можемо ще поговорити про тілесність у плані уже подружжя, так? Як вона виражається у подружжі. І що значить, Марічко, в подружжі втілення, покликання подружжя через цю любов самодарування? Як люди повинні, які входять в подружжя, так розуміти, що таке самодарування?
Дякую за запитання. Дуже важливе, актуальне питання. Тому що якраз дуже важливо те, що було озвучено в питанні, щоб перед подружжям люди розуміли цю відповідальність, цю істоту подружжя. Іван Павло II це прекрасно ще заторкається питанням у книзі, про яку я згадала, яка є доступна в інтернеті, «Любов, відповідальність». Там Іван Павло II дуже гарно розповідає про ті відчуття, які відбуваються в людині, особливо які дуже виражені під час періоду зустрічання, коли хлопець і дівчина переживають такі неспокійні, можна було б сказати, періоди, і де емоції дуже чітко виражені. От якраз це є хорошим таким посібником, який може допомогти зрозуміти себе і зрозуміти іншу. І так, коротко, то важливо зрозуміти, чи я хочу, щоб ця людина мені принесла добро, чи я хочу добра для цієї людини. Чи я дивлюся на цю людину як на особу, чи хочу бути з нею тільки тому, що мені з нею добре. Тобто вже саме слово дарування говорить про те, що я маю дбати про іншу людину. Тобто Іван Павло ІІ пояснює, що в стосунках дуже важливим є те, щоб дивитися на іншу людину як на особу. Це має бути передусім. Після того вже всі інші речі, вони є цінні, вони вартісні, ці емоції, які люди переживають, але передусім має бути цінність особистості, бажання добра для людини передусім. І далі, що відбувається в подружжі. В подружжі дуже чітко видно, на якому ґрунті було це побудовано. І найбільше проблем якраз виникає, якщо були якісь інші цінності закладені під час зустрічання і під час будування подружжя. Це все дуже швидко випливає і тоді має руйнівний вплив як і на ту людину, яка мала нечисті задуми, нечисте серце, так і на дружнього партнера передусім, і звичайно, на довколишній світ це все впливає. Тому це дуже важливо. І також дарування себе. Тут Іван Павло ІІ дуже гарно в теології тіла показує цю красу Божого задуму про людину, саме образ Божої людини в цьому відображається. Тому що Бог є один, але Він є свята трійця. Тут Іван Павло ІІ наголошує, що особи святої трійці, Бог Син, Бог Отець, Бог Дух Святий, вони перебувають у стосунках любові, комуніо персонарум латинською. Тобто в стосунках любові, взаємного дарування себе. Якщо людина сотворена на образ Божий, вона є покликана до таких стосунків, до того, щоб дарувати себе іншій людині, тобто бажаючи добра іншій людині, і дивитися, скеровувати свій погляд до Бога. Це може звучати трошки ідеалістично, але якщо ми сотворені на Божий образ, ми до цього покликані, і Бог нас сотворив і дав нам здібності до цього, щоб ми удосконалювалися, щоб ми зростали. І тут є дуже важлива праця над собою. І що таке праця над собою? Це вже було згадано і нагірна проповідь, і вчення церкви. І найважливішим є, що саме через таке дарування себе, де, здається, людина думає про іншого, людина найбільше віднаходить себе, бо це є задум Божий. Людина найбільше може віднайти себе у своєму покликанні, а також віднайти себе як особистість. І найважливіше, що найбільшим вираженням цього покликання є подружжя, бо це найтісніший зв'язок чоловіка і жінки. І якраз найбільше у подружжі виражається цей образ Божий через дарування себе. Через дарування себе із любові, через дарування себе із бажання добра для іншого. І хотіла би зачитати таку цитату Івана Павла ІІ. Любов подружня, батьківська, родина є постійним ушляхетненням, є удосконалювана через спільні турботи і радості, через взаємну підтримку в хвилинах важких. Вона також забуває про себе для добра улюбленої людини. Правдива любов ніколи не згасає, але стає джерелом сили і вірності подружньої.
Дякую, Марічко. У нас вже завершується програма. Я думаю, на тих гарних словах, які ти зацитувала, ми можемо завершувати цю програму. І я думаю, що ми продовжимо цю тему, тому що тема широка, тема дуже, дуже глибока. Вона торкається не тільки сімейної людини, так, подружжя, це тема для всіх. От, і я думаю, що ми з тобою ще будемо продовжувати, можливо, в такий спосіб, можливо, ти будеш у Києві, і ми продовжимо цю тему. Я дуже дякую за розмову і нагадую нашим слухачам, що у нас сьогодні гостем була Марія Сохацька, магістр наук про родину Люблінського католицького університету імені Івана Павла ІІ, а зараз докторантка Папського університету Івана Павла ІІ. І ми говорили про теологію тіла Івана Павла ІІ. Я наразі всім дякую. Слава Ісусу Христу!
Це була програма «Модус Вівенді». Стиль життя. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус Вівенді».